No, z nami v studiju, kot napovedano, dolgo pričakovani gost, ki zadnje čase s svojimi dejanji izbuja veliko različnih reakcij v javnosti. Predsednik države, dr. Janez Drnovšek. Lepo pozdravljeni. Za začetek, če se mogoče ustaviva pri vašem vikendu, kako predsednik države običajno preživi vikend, delovno ali si spočije in si napolni baterije oziroma kakšen je vaš vikend v primerjavi z delovnim tednom?
Pa, malo mešano bi rekel. Ta vikend, malo sem bil tudi, če tako rečem, službeno angažiran. Čeprav je bilo kar prijetno, v soboto zvečer sem bil na podelitvi diplom filozofske fakultete v Ljubljani, ker je bil simpatičen dogodek. Kar 823 diplom so podelili diplomantom, pa si starši so prišli profesori, tako da je bil kar velik dogodek. Drugače sem pa doma malo pospravljal, če po pravici povem. Tedensko očiščanje bi temu rekel. Tokrat pa morda še malo bolj temeljito kot običajno. Tako da nedeljo sem preživel na ta način, s čiščenjem.
No, to sprašujem zato, ker se mi zdi, da imate kar zelo natrpan urnik, veliko obiskov, pogovorov, posod vas vabijo, sprejemi. Pa me zanima, če vas to že mogoče kdaj malo truje, bi se želeli kakšen dan prosti več ali vse to jemljete kot pač del vašega dela in vam še ni odveč?
Pa ni mi odveč. Ali pa bolje, tako bi rekel, nič več me ni odveč. Sem že imel prej neko obdobje malo večje zasičenosti po letih, ko kar naprej se vrstijo takšni dogodki, ampak potem sem začel to spet drugače gledati, nekako čisto na novo. Vsak dogodek zase kot nekako, ne kot obveznost, kot nekaj, kar mi težko pride, ampak kot nekaj, kar ima tudi svojo zanimivost. Vsak zase je posebno zanimiv in ga skušam kot takšnega pogledati. In mi ni težko, sploh ne.
No, sicer ste precej spremenili svoj stil življenja, se med drugim preselili na Zaplano, pa me zanima, mogoče zakaj ravno Zaplana, kaj vas je tam tako navdušilo, da ste rekli, zdaj pa se želim preseliti tja?
Ja, se sem tudi okrog Domžaj gledal, veste. Pa se ni nič takšnega našlo, ker sem že nekaj let sem želel iti v naravo, tako da sem malo to in tam pogledal, kam bi se dalo iti. In potem se je na Zaplani našla takšna priložnost, torej primerna hiška, ob gozdu, travnik, tako da to je to.
Pa imate mir ali vas nenehno, kako bi rekli, zasledujejo mediji ali se vrstijo obiski nenapovedani?
Aj, gore imam kar mir. Malo odročno je, tako da ni tako enostavno prideti, niti najdeti. Pa še tako nekako, gori sem se vzpostavil tak režim, da torej ne sprejemam, nimam takšnih sestankov, razen zelo izjemoma, torej drugače imam to drugje. Pa tako in tako sem vsak dan nekje v akciji na terenu, ampak bistveno je, da se vračam potem spet, recimo popoldan, zvečer, domov v naravo. Zlasti jutra so lepa, jutra skupaj z Kuškom uživava, potem pa je vedno spet kakšen dogodek, pa grem spet v akcijo.
Se pravi, načeloma na svoj dom ne radi vabite veliko ljudi, je to tisti kotiček samo za vas?
Ja, tako bi rekel, več ali manj je tako, ker sem tako sicer ves čas med ljudmi, ne? Ves čas na dogodkih in tja se pač vračam tako, da sem malo spet spravim k sebi, uredim tiste stvari, ki je potrebno in potem grem spet naprej.
No, če se ustaviva še malo pri aktualnih zadevah, v zadnjih dneh je bilo slišati kritiko, ker imate svetovalno rubriko v komercialnem tisku. Bom citirala izjavo tega kolumnista, ki pravi, to početje je uzurpacija in diskreditacija predsedniške funkcije. Kako bi komentirali takšne očitke?
Pa težko, ker jih ne razumem. Že to je tako komplicirano zapisano, da bi kar težko razumel. Ne vem, Vojanič, govoriva najbolj Vojani, tja so me povabili, če bi poskusil z takšno rubriko, kjer bi se pogovarjal malo z bravci in sem rekel, zakaj ne? Seveda predsednika je prav, da komunicira z državljani, državljankami na različne načine. Da tudi oni kaj napišejo, jaz podgovorim. Skaj pa ne?
Mm-hmm. No, sicer med ljudmi, nasplošno tudi v medijih, je zaznati veliko vaših podpornikov in pa tudi takih, ki mogoče vaših dejanj ne razumejo oziroma jim celo odkrito nasprotujejo. Se vas to sploh dotakne, te komentarje oziroma koliko spremljate odzive na vaše delo?
Pa sploh jih ne spremljam, veste.
Ne.
Ne, sploh me ne zanimajo. To sem že opustil v vseh teh letih. Bila so leta včasih, ko sem bral, kaj je kdo napisal, kaj je v meni, ne? In potem sem se včasih celo malo sekiral zaradi tega, zdaj pa sploh ne. Škoda, ne zgubljam časa za to. Če je kaj pomembnega, mi že povedo, tako da grem svojo pot naprej.
Pa recimo zjutraj, ko pridete v službo, preberete najprej vse dnevne časopise ali se s tem nekako tudi ne ukvarjate več?
Pa ne, že doma preletim recimo tako v grobem dva dnevnika glavna, če je kaj takšnega, kar mi je pomembno, pač tisto pogledam, drugače pa ne, drugače pač ne zgubljam časa za tisto, kar že poznam, kar ni nič, kar je malo tako bolj nakladanje ali karkoli. Ne.
No, če se ustaviva še pri vaši knjigi, ki je nedavno šla pri Mladinski knjigi, me zanima, kdaj ste prvič razmišljali o tem, da bi te svoje misli objavili, oziroma je bila ta pobuda vaša ali od mogoče od drugih ljudi, ki so vedeli za te vaše zamisli?
Pa to je pa nastalo tako povsem spontano in nenačrtovano. Začel sem pisati, mislim, da je bilo to konec januarja, februarja, v bistvu, ja, konec januarja, februarja, te misli na spletno stran Gibanja za pravičnost in razvoj, ker sem za vsak dan nekaj napisal. Potem sem pa začel kar pisati naprej, najprej sem mislil, da bo to zaloga za tja, za to objavljanje na spletni strani, potem sem si pa na neki točki rekel, ja se to iz tega lahko nastane knjiga. In potem sem to peljal v tej smeri in dokončal na tak način in je nastala knjiga, ki je tudi nastajala zelo, tako bi rekel, spontano, po intuiciji in sem je zelo tako zapisal vse, kot se je nekako pojavilo sproti, ne, ko sem to pisal, oblikoval vse te misli in to je sedaj to in sem vesel, da očitno ljudje, kar radi to berejo, vsaj potem, ko so me obvestili, da je zdaj že prva izdaja kar pošla in da bodo šli v ponatis.
Spravi se dobro odzivamo. No, sicer pišete tudi o tem, da ljudje preveč razmišljamo o preteklosti in tudi o prihodnosti, premalo pa se posvečamo v sedanjemu trenutku. Pa me zanima, se vam zdi, da je slovenski narod nasplošno preveč obremenjen svojo zgodovino, da nekako se ne moremo znebiti teh svojih vezi s preteklostjo?
Pa jaz mislim, da ljudje nasploh niti tako zelo ne razmišljajo o tem in se ne ukvarjajo toliko s preteklostjo. Vse jaz, kar poznam takole ljudi, pa vse se ne pogovarjamo o tem, kaj je bilo v drugi svetovni vojni. Tudi prejše, ko nisem bil politik, ne, če se spomnim, se nismo s tem ukvarjali. S tem se bolj ukvarjajo nekateri, ki vse čas želijo delati politiko iz tega in se stalno vračajo nazaj v to obdobje in stalno izzivajo, potem drugo stran, ta spet nazaj odgovori, tako da drugega vzdržujejo s to preteklostjo. Jaz pa mislim, da večino državljanov to ne zanima več. S preteklostjo se je treba spraviti, so svoje osebno vsak, pa tudi za narodno. Stvari so bile tašne, kot so bile, mi na to ne moremo vplivati, večina nas sploh še rojenih ni bila takrat. Nesmiselno je zato, da bi kdo prepisoval krivdo za tisto, kar se je takrat zgodilo nekomu, ki se sploh še ni rodil, na primer. In zakaj bi se toliko s tem ukvarjali? Imamo naše današnje probleme, imamo vprašanja, kako bomo naprej živeli, to je tisto, kar nas zanima.
No, znana so vaša prizadevanja za Darfur, da bi tam nekaj premaknili, rešili krizo, zadeve se odvijajo tudi pri nas, štiri humanitarne organizacije zbirajo prispevke. Pa me zanima, no, to ste tudi omenili že v javnosti in med drugim tudi sem prebrala v knjigi, da menite, da bi najmočnejše države lahko brez večjih težav rešili različne krize, če bi imele za to več in da bi pokazale več interesa, interesu človeštva. Pa menite, da sta zgolj interes in volja teh velikih držav lahko rešitev tako obširnega problema, kot je recimo lakota v Afriki ali širjenje smrtonosnega virusa v afriških državah, ne nazadnje nenehni spori na Bližnjem vzhodu, bi lahko velike države z gore večjo voljo interesom to razrešile?
Lahko bi razrešile, če bi, kot jaz pravim, če bi se dovolj ozavestili ljudje, ki odločajo, predvsem politiki, ampak tudi drugi. Ne. Če bi njihova zavest bila dovolj visoka. Sedaj je vse uravnano tako, tudi delovanje institucij, vseh mehanizmov, da se problemi ne rešujejo, da veliko egoizma v mednarodnih odnosih, izjemno veliko egoizma, ni pomoči drugim toliko, kot bi lahko pomagali drug drugemu. In dokler bodo ti vzorci takšni, vzorci delovanja, seveda potem ne bo boljše. Zato opozarjam, da se ta neravnotežja povečujejo in da lahko tudi eksplodirajo na neki točki, če ne bomo nič storili. Pa ne gre za socialna neravnotežja ali pa za okoljska, za ohranjanje zemlje, ki jo tudi uničujemo, pa nič ne, bistvenega ne storimo za to, da bi s tem nehali. Ampak zato pa pravim, da stvari je možno spreminjati posod, ne, pri nas in pa seveda druge po svetu, tudi v teh velikih državah, ki imajo sredstva, s tem, da se ljudje začnejo zavedati teh vprašanj in da tako ne bo šlo dolgo naprej, da bo treba začeti drugače delovati. Sredstva pa so na razpolago, če se zavedajo, če imajo voljo, če ne bodo večno vse gledali samo skozi dobiček in skozi svojo trenutno korist, če tako rečem.
No, sedaj ste gostili tudi predstavnike teh darfurskih uporniških skupin, ki še niso hoteli podpisati sporazuma. Pa me zanima, nekje sem zasledila, da naj bi bili v Združenih državah Amerike s tem nezadovoljni. Komentar je bil bolj v stilu, no, da so navajni mogoče oni sami bolj reševati te zadeve, pa je mogoče tudi pred tem posredi egoizem ali so tukaj kakšni drugi interesi velikih držav, ki jih mi niti mogoče ne poznamo?
Velike države so navajene, da same nekako vodijo svet, če temu tako rečem, in ga urejajo. Kako ga urejajo, vidimo. Jaz mislim, da slabo. Ne? Da stanje stvari v svetu je slabo. Zato seveda poskušamo tudi drugi kaj narediti, da bi bilo stanje stvari na svetu boljše. In potem se tisti, ki so do zdaj urejali stvari tako, kot so jih, ne, torej slabo. Potem spet čutijo že pa ogrožene oziroma češ, kaj pa zdaj ti posegajo v to, vse to smo pa vedno mi urejali, ne. Sploh kakšne manjše države, manjši morajo biti lepo tiho in slediti velikim, ne. Ampak jaz se s tem ne strinjam.
No, se pravi tako, mogoče, če se staviva še pri naši zunanji politiki in naših medsosedskih odnosih, nikakor ne kaže, da bi še prav kmalo se razumeli z našo sosedo Hrvaško. Pojavile so se tudi vedno znova kakšne trenja z Italijo, sicer ste tudi vi zaprosili za srečanje z novo izvoljenim predsednikom, da menite, da bi te odnose lahko dali na drugo raven. Pa me zanima, ste mogoče kdaj razmišljali o tem, zakaj so taka trenja z nami in sosednjimi državami, recimo konkretno s Hrvaško in Italijo. A je to normalno povsod po svetu, tudi mogoče kakšne imate vi izkušnje, ali imajo ostale države s svojimi sosedami dobre odnose, pa smo mi tukaj izjema?
Različne situacije so po svetu. Ne. Takšni problemi marsikje res dolgo trajajo, ne. Recimo neko mejni spor, ne, tako kot pri nas v Hrvaško. Se vidimo, kako nekatere krizne situacije trajajo desetletja in desetletja, pa se nič ne premakne. Ampak tale naš spor s Hrvaško ni kaj zelo velik, ne, mislim. Lahko bi ga že rešili. Ampak vedno se najdejo politiki na eni in na drugi strani, ki bi spet radi iz tega delali politiko. Ne. Pa če poenostavim, in morda celo bolj ustreza, da problem ni rešen, kot da bi bil rešen. Ker če bi bil rešen, potem ne bi imeli kaj govoriti o tem. In vedno nekomu odgovarja, da usmerja pozornost v takšno vprašanje, zato, da se ne pogovarjamo morda o kakšnih drugih vprašanjih, kakšnih socialnih in drugih težavah, ki so prisotne. To je posod, vidimo, posod po svetu prisotno, taki vzorci. Recimo, zakaj se Srbija še ne more rešiti vprašanja Kosova, še vedno? Ves čas se ukvarjajo s tem. Ne? Zatega, ker za politike še vedno bolj enostavno usmerjati pozornost in se ukvarjati s temi vprašanji, naprimer Kosova, vprašanji preteklosti, kot pa z gospodarsko in socialno situacijo doma, ki je pa težka. Ali pa torej, kot ste omenili, ta vprašanja med nami in Hrvati. Jaz mislim, da pri nas smo že več, zdaj že bolj zreli, pa smo resno poskušali to razrešiti. No. Ampak jaz upam, da bo tudi na hrvaški strani situacija dozorela za to.
Kaj pa sicer mogoče, kako gledate na dogajanje kot predsednik države, ki v Sloveniji sicer ste se že pri nekaterih aktualnih zadevah oglasili tudi sami, recimo na zadnje pri medijskem zakonu, pa me zanima, kako sicer spremljate trenutno dogajanje v gospodarstvu, v medijskih hišah, konkretno recimo dogajanje v časniku Delo, razne odstavitve direktorjev, predsednikov, prav. Zanimivo, no, recimo, ko so se začele prve te odstavitve, mi je nek sociolog rekel, da je to čisto normalen pojav, da vsaka vlada menja nastalo ljudi po svoji meri. Pa me zanima, kaj menite vi, je to res nujni del politike, da če nisi naš, si proti nam?
Ne, to sploh ni nujni del politike. Mislim, da je to slaba politika. Jaz nikoli nisem šel takšne politike. Tudi prej neko sem bil sam predsednik vlade. Nasprotno, jaz mislim, da je za vlado veliko bolje, če dela z ljudmi, če tako rečem, nekega širšega spektra, ne samo s tistimi, ki so tvoji in ki bodo delali tako, kot jim boš mignil. Jaz mislim, da se to nikoli dobro ne konča. Ne. Da morda je to kratkoročno celo za njih dobro, ampak na srednji ali daljši rok pa slabo. To ne more biti dober način. In jaz mislim, da večina ljudi, tudi če govorimo v medijih, ne, da bo delovala korektno, če se jih pusti pri miru. Ne. Če se jim pusti, da sami delujejo v skladu s svojo strokovno samostojnostjo, s svojim znanjem, za vlado ali pa tudi za kogarkoli drugega, ne, pa mislim, da ni dobro, da se preveč ukvarja s takšnimi stvarmi. Bolje bi bilo, če bi se z drugimi vprašanji, s problemi.
No, sami ste bili desetletje na mestu, ki ga sedaj zaseda novi predsednik vlade Janez Janša, pa me zanima, kdaj razmišljate o tem, ali je vlada naša na pravi poti, se sploh s tem toliko ukvarjate, miselno mogoče, ali menite, da smo skrenili z poti?
Pa jaz vlado takrat opozorim, ko vidim, da pri kakšni stvari po moji oceni ne gre v pravi smeri. Ne. In takrat potem običajno napišem kakšno javno pismo, ali jim pa to na drug način povem. Tako da to je odvisno. Kakšno stvar delajo recimo boljše, kakšno stvar pa ne. In jaz pač tako potem delujem, da pač od primera do primera reagiram in povem svoje mnenje. Ne ukvarjam se pa s tem, da bi recimo bil nasploh za vlado ali pa proti vladi. Ampak čisto odvisno od tega, kaj naredijo v konkretni situaciji.
No, konkretno za medije ste recimo napisali tudi, da dostikrat dela ne upravijo dobro, da se mogoče ne zavedajo, ne zavedamo, kakšno odgovornost imamo oziroma kako lahko vplivamo s posredovanjem določenih informacij. Kako mogoče vi bolj natančno vidite vlogo novinarjev oziroma se vam zdi, da je v Sloveniji še vedno preveč zunanjih vplivov na novinarsko delo? Bi moralo biti mogoče bolj samostojno ali je tukaj neodvisnosti dovolj že sedaj?
Jaz predvsem mislim, da bi novinari morali biti čim bolj samostojni. Včasih na nje vpliva ali poskuša vplivati politika ali kapital, torej lastniki medijev ali pa tisti, ki so za njimi. To seveda ni prav in mislim, da bi novinari se temu morali sami tudi upreti v čim večji meri. Po drugi strani je pa seveda, bi pa tudi novinari morali čim bolj opozarjati na različne osebinske nepravilnosti, dvigovati zavest ljudi o posameznih vprašanjih. Če pogledam naše medije, vidim veliko krat obravnavajo res politiko tako bolj, kot da je to nek teater, ne, kdo bo koga. Ne, ali, in se ukvarjajo predvsem s kadrovskimi vprašanji in ugibanji, pa ne pa toliko z nekim iskanjem res pravih poti, pa z neko, to, morda bolj z nekim vsebinskim odnosom do nekih vprašanj. In se jim zdi tako strašansko pomembno, ali bo ta človek tukaj, ali bo ta tam in kdo bo, ali bo ta tega zamenjal, ali bo ta stranka potem to naredila, ona to. Skratka, tako da je vse to nek teater, ne pa da je zatem v bistvu vse naše življenje od tega odvisno, kako ta politika deluje, kakšne zakone sprejema, kakšne predpise, kakšne ukrepe. In mislim, da mediji lahko veliko naredijo za dvigovanje zavesti, za usmerjanje pozornosti v prava vprašanja, tam, kjer moramo kakšne stvari urediti v naših medsebojnih odnosih, kjer lahko nekomu pomagamo, da boljše živi, da pač usmerimo našo pozornost tja, kamor je treba.
No, ne moramo mogoče ob tem tudi mimo teme, kateri mediji zelo veliko pozornosti posvečajo v zadnjem času, to so te operacijske mize in v tem dogajanju ste se vključili tudi vi. Pa me zanima, kje vidite konec oziroma rešitev v trenutni kalvariji, če tako rečem, oziroma stanju, kakšno je sploh upanje za naše zdravstvo na tem področju in mogoče pod vprašanje, če sami še zaupate in verjamete v uradni medicini ali bi raje se prepustili alternativni medicini?
Jaz upam, da bodo te mize operacijske mize le razrešili. To so zdaj že neke igre brez meja. Ne. Tako dolgo to traja in ne morejo nabaviti nekih mis, ki jih tam nujno rabijo, recimo v onkološkem inštitutu, pa tudi drugje. In državljan to že res že težko razume, kako da to ni mogoče. In ima popolnoma prav. Ne. Zato sem se tudi sam vključil v kritično v glasu in upozoril na te zadeve. Očitno so v zadju številni interesi, ne, takšni, ki ne bi smeli biti, da pozabljajo na interes bolnikov, da je pravzaprav, kot da tega ni, nihče tega nima v vidu, no, nihče tam, ki se s tem ukvarja v vseh teh institucijah. In to je zelo žalostno in zato se mi zdi prav, da usmerjamo pozornost v to, da usmerjamo pozornost javnosti. Jaz mislim, da tokrat to, v tem primeru mediji kar dobro delujejo tudi, da opozarjajo na ta vprašanja in nekako se vzdržuje pritisk na vse akterje, da ne morejo kakšno stvari narediti tako pod mizo ali pod preprogo ali na kakšen netransparenten način. In morda bo ta javni pritisk, ki smo ga ustvarili, dal rezultate za to, da se tam neke stvari le razčistijo in počistijo in da bo zdravstvo delovalo tako, kot je treba. Če ste pa vprašali, kaj jaz mislim v uradni medicini, seveda jo potrebujemo. Ne? Za marsikaj je koristna. Ampak je sam, ne? Če govorim o mojem primeru, Jaz jo trenutno ne potrebujem, jaz upam tudi, da jo ne bom nikoli več potreboval. Ampak tudi alternativne medicine ne potrebujem. Skratka, živim sam po zelo, lahko bi temu rekel, zdravih principih, da poslušam svojo intuicijo in se odlično počutim.
No, mogoče za konec je o gibanju za pravičnost. Marsikdo se je spraševal, kaj vse naj bi iz tega gibanja nastalo oziroma kakšni so vaši pravi nameni za naprej. Vi ste sicer že načeloma zavrnili, da bi bilo to neka politična opcija. Pa me vseeno zanima, ste že sploh že razmišljali, kaj v prihodnem letu in o naslednjih volitvah za predsednika države?
Gibanje za pravičnost in razvoj predvsem usmerja pozornost na nekatera področja, ki se zdijo pomembna za vse ljudi, to je od zdrave prehrane, varovanja okolja, v katerem živimo, pomoči ljudem, ki so v stiski, tudi boljša skrb za živali, za bolj pravična socialna razmerja. Skratka, gre za vrsto vprašanj, ki jaz mislim, da pravzaprav tudi najbolj prizadevajo ljudi. In zato skušamo dodati nekaj več k temu, kar sicer uradna politika, stranke, institucije že delajo. Morda izvajati tudi nek dodaten pritisk na njih, da bi dali več od sebe vsi skupaj in da bi bili rezultati boljši. In da bi pritegnili čim več ljudi, ki jih to zanima, pa ki lahko kaj prispevajo, da se vključijo in da skupaj nekaj naredimo. Ker veliko ljudi se je čutilo nekako kar odrinenih od vsega tega in niso videli možnosti, da bi lahko vplivali. Pa skušamo čim več takih ljudi pritegniti v to gibanje. Kako bo naprej, je težko reči, ne vem, v bistvu je tudi to nekaj novega, to gibanje. Ni, recimo, ni nekega vzorca, ki bi ga lahko posnemal. Skušali bomo torej vplivati na stvari, če se bo dalo, torej na tak način, kot sem rekel. Ne izključujem pa, ker letos konec leta bodo lokalne volitve, tako kot sem že dejal, da bi na nekaterih, v nekaterih občinah nastopila lista, ki bo želela imeti podporo ali ki jo bo podprlo pač gibanje za pravičnost in razvoj. Če bodo cilji v skladu z cilji gibanja, potem zakaj ne?
Kaj pa v svoji prihodnosti ste že z mislimi, mogoče pri naslednjem letu ali vam je to še predaleč?
Povej se, da mi je predaleč. Vse, če ste prebrali mojo knjigo, ste najbolj videli, da priporočam, da se ne ukvarjamo preveč s prihodnostjo, z razmišljanjem, ne v preteklosti, ne v prihodnosti, ampak da se ukvarjamo predvsem s sedanjostjo, s tem, kar živimo zdaj, tukaj. In s prihodnostjo se jaz ukvarjam takrat, ko je to potrebno, ko pride čas za to, da neko odločitev sprejmeš. Da bi pa prej razmišljal veliko, a bom to, ali bi raje to, ali to, škoda časa, škoda energije. Boljše, da ga porabim za sedanjost, kot za tako razmišljanje.
No pa, če zaključiva malo bolj vsakdanje, sem prepričana, da marsikoga zanima, kaj pa sicer pritegne pozornost našega predsednika države, poleg teh delovnih obveznosti, ki jih imate, kaj takega, kar resnično lahko pritegne vašo pozornost?
Marsikaj, pa se tega je veliko. No, se zanje zelo veliko tega, kar počnem. Zelo veliko dogodkov imam v Sloveniji, tudi mednarodnih. Če pogledate, kaj sem že vse letos počel v teh parih mesecih, knjigo sem napisal, gibanje za pravičnost in razvoj sem ustanovil, celo vrsto mednarodnih dogodkov in domačih, pa doma še pospravljam, pa čistim, ne, pa skrbim za brodja, pa kuham za oba, če tako rečem. Ne. Potem se kar nekako dan se stavi, ne. Pozornost mi pa vmes pritegnem karkoli, kar je zanimivega.
No, ko ste omenili tudi brodje, v knjigi ste zapisali, da kako se pasi prijatelji veselijo vsake naše malinkosti in pozornosti. Pa me zanima, imate dovolj časa za svojega brodja oziroma tak velik pas verjetno zahteva tudi kar nekaj časa?
Ja, na srečo je tak velik za spanec tudi. In posvetim se mu zlasti zjutraj, jutra prebijeva skupaj, zgodaj vstajeva, ne, tako da se to da in jutra so zelo lepa. In pa večere. Ne. Vmes, čez dan sem običajno jaz v akciji, torej imam kakšne aktivnosti, takrat pa brodi spi.
Ne. Se pravi, se ne obremenjuje preveč tem, da njegov gospodar hodo zaposlen.
Pa mislim, da si misli svoje, najbrž ne, ampak, ampak mislim, da njemu ni nič hudega.
No, mogoče za konec samo še to potem pa res zaključiva. Ste dobili mogoče pri svojih prizadevanjih, tudi pri gibanju in pa pri Darfurju odzive tudi kakšnih znanih Slovencev, ki so vas mogoče presenetili, ki mogoče niste ravno pričakovali in da bodo to zadevo podprli oziroma so se vam oglasili?
Pa podpirajo me številni ljudje. Ne? Strašno veliko pisem dobivam, podpore. Tudi kakšen znan Slovenec, ampak vse, kar počnem, pravzaprav ni namenjeno toliko znanim ljudem ali zlasti politikom, ne, ker Veliko krat me potem sprašujejo in novinari gledajo, kaj pa bodo politiki rekli ali so rekli. Ne. To me pravzaprav tako zelo veliko ne zanima. Res je, da želim vplivati na politiko, da bi delovala v teh smerih, v tem, o čemer govorim. Ampak kdo je za, kdo ne, to se bo že sproti videlo. Važno je, da so ljudje za.
Dobro. Najlepša hvala za obisk v našem studiju in želim vam res veliko uspeha pri vašem nadaljnem delu in prizadevanjih.
Hvala tudi vam in seveda vsem najinim poslušalkam in poslušalcem želim vse dobro.
Hvala lepa.